Розділ 25. Наступного ранку знову падав дощ. Косий сірий дощ, немов рухома завіса кришталевих намистинок. Я прокинувся млявий і втомлений. Стояв, визираючи у вікна, в роті досі відчувався порочний різкий присмак Стернвудів. Життя в мені було десь так, як у кишенях опудала. Я пішов до кухонного кутка і випив дві чашки чорної кави. Похмілля може бути не тільки від алкоголю. У мене було від жінок. Мене нудило від жінок. Я поголився, прийняв душ, одягнувся, витягнув свій плащ, спустився сходами і виглянув із вхідних дверей. Через дорогу за сотню кроків вверх був припаркований сірий плімут-седан. Той самий, який намагався вистежувати мене вчора, той самий, про який я запитував Веді Марса. В ньому міг бути коп, якщо коп мав у своєму розпорядженні так багато часу і хотів витрачати його повсюди, слідуючи за мною. Або це міг бути якийсь спритник-детектив, що намагався винюхати щось в чужій справі, щоб продовбати собі до неї шлях. Або це міг бути єпископ Бермудський, який не схвалював мого нічного життя. Я вийшов через задній вхід, вивіз з гаража свій кабріолет та об'їхав фасад повз сірий плімут. В ньому сидів маленький чоловічок, сам. Він рушив за мною. В дощ він працював краще. Тримався досить близько, щоб я не міг подолати і залишити позаду малий квартал до того, як він в нього заїде, і тримався позаду досить далеко, щоб більшість часу між нами були інші машини. Я поїхав вниз до бульвару, припаркувався на стоянці біля потрібної мені будівлі, вийшов, піднявши комір плаща, низько опустивши криси капелюха, а посередині між ними краплі дощу пронизливо вистукували по моєму обличчю. Плімут стояв через дорогу біля пожежного гідранта. Я підійшов до перехрестя, перейшов його на зелене світло і пішов у зворотному напрямку, близько до краю тротуару і припаркованих машин. Плімут не зрушив, ніхто з нього не вийшов. Я добрався до нього і ривком відчинив двері з боку узбіччя. Маленький ясноокий чоловічок сидів втиснутий в кут за кермом. Я стояв і дивився всередину на нього. Дощ тарабанив по моїй спині. Його очі моргнули за завитками диму від сигарети, а руки неспокійно постукували по тонкому кермі. Я запитав: «Ви не можете визначитися?» Він ковтнув слину, і сигарета підстрибнула між його губами. «Не думаю, що я з вами знайомий», – промовив він напруженим голоском. «Моє ім'я Марлоу, хлопець, якого ви кілька днів намагаєтеся переслідувати». «Я нікого не переслідую, док». «А цей драндулет переслідує. Може, ви не здатні ним керувати? Як знаєте. Я збираюся піти поснідати в кафе через дорогу. Апельсиновий сік, яєчня з беконом, тост, мед, 3 чи 4 чашки кави і зубочистка. Потім я збираюся піднятися до себе в офіс, який розміщений на 7-му поверсі будівлі прямо навпроти вас. Якщо вас щось турбує так сильно, що ви не можете терпіти, вилазьте і перетремо. Я просто змащуватиму свій кулемет». Коли я залишив його, він моргав. За 20 хвилин я провітрював кабінет від Суаріда Мур прибиральниці і розкривав грубий шершавий конверт, адреса на якому була написана витонченим старомодним загостреним почерком. Конверт містив коротку офіційну записку і великий рожево-бузковий чек на $500, виписаний на ім'я Філіпа Марлоу і підписаний Вінсентом Норрісом від імені Гая де Брізе Стернвуда. Він зробив ранок добрим. Я оформлював банківську квитанцію, коли дзвінок повідомив мене, що хтось зайшов у мою приймальню завбільшки 2 на 4. Це був маленький чоловічок з Плімута. «Добре», – сказав я, – «заходьте і скидайте своє пальто». Він обережно прослизнув повз мене, поки я притримував двері, так обережно, ніби боявся, що я можу завдати удару по його крихітних сідницях. Ми сіли і через стіл дивилися один одному в очі. Це був дуже маленький чоловік, не більше, ніж 5 і 3 фути, і навряд чи важчий за палець м'ясника. Він мав напружені блискучі очі, які прагнули здаватися жорсткими, але здавалися такими ж жорсткими, як розкрита устриця. На ньому був двобортний темно-сірий костюм, заширокий в плечах і за великими лацканами. Поверх нього розстібнуте ірландське твідове пальто, сильно протерте в деяких місцях. Над схрещеними лацканами випинала значна частина фулярового галстука, зрошеного краплями дощу. «Можливо, ви мене знаєте», – сказав він. «Я Гаррі Джонс». Я відповів, що не знаю його, і посунув до нього плоску бляшанку з сигаретами. Його маленькі акуратні пальці накинулися на одну з них, як форель на наживку. Він запалив її настільною запальничкою і змахнув рукою. «Я кручуся поруч», – почав він. «Знаю хлопців і все таке. Трохи вожу алкоголь з Вайнімі Пойнта. Важке діло, брате. Їздити в розвідувальній машині зі стволом на колінах і пачкою грошей при боці, такою великою, що нею можна було б заткнути вугільний жолоб. Багато разів ми відкуповувалися від 4 нарядів поліції, поки добиралися до Беверлі-Гіллз. Важке діло». «Жахливе», – погодився я. Він відкинувся назад і видув у стелю дим маленьким напруженим кутиком свого маленького напруженого рота. «Може, ви мені не вірите?» – сказав він. «Може, і ні», – сказав я. «А може, і так? А може, знову ж таки, я ще не завдавав собі клопоту визначитися? То як ці хвастощі стосуються мене?» «Ніяк», – мовив він їдко. «Ви вистежували мене кілька днів», – сказав я. «Як той хлопець, що намагається зняти дівчину, але йому бракує останньої краплі мужності. Може, ви продаєте страхівку? Може, ви знали хлопця на ім'я Джо Броуді? Багато, може, але в цьому ремеслі у мене багато всякого на руках». Його очі випнулися, а нижня губа ледь не впала на коліна. «Господи, звідки ви це знаєте?» – запитав він. «Я просто ясновидець. Збовтайте ваше запитання і вилийте його. Я не буду чекати весь день». Блиск його очей майже погас між раптово звужених повік. Настала тиша. Дощ гупав по плоскому просмоленому даху вестибюля Меншенгауз під моїми вікнами. Його очі трохи розплющилися, знову засяяли, а голос став задуманий. «Я, звичайно, намагався щось про вас вивідати», – сказав він. «У мене є щось на продаж. Дешево, всього за кілька стодоларових папірців. Як ви пов'язали мене з Джо?» Я розкрив листа і прочитав його. Він пропонував мені 6-місячний заочний курс з дактилоскопії зі спеціальною знижкою як для людини моєї професії. Я викинув його в смітник і знову глянув на маленького чоловічка. «Не звертайте на мене уваги, я просто вгадував. Ви не коп. Ви не належите до свити Едді Марса. Я запитував його вчора ввечері. Я не міг подумати ні про кого іншого, хто б так сильно цікавився мною, окрім друзів Джо Броуді». «Господи», – сказав він і облизав нижню губу. Його обличчя побіліло, як папір, коли я згадав про Едді Марса. Його рот розкрився та опустився, а сигарета якимось магічним чином повисла на його кутику так, ніби росла там. «Ай, ви зі мною жартуєте», – промовив він нарешті з такою усмішкою, яку можна побачити хіба в операційній. «Добре, я з вами жартую», – я розкрив ще одного листа. «Цей хотів надсилати мені щоденний інформаційний бюлетень з Вашингтона. Вся начинка просто з кухні». «Підозрюю, Агнес на мілені?» – припустив я. «Та, вона мене послала. Цікавить?» «Ну, вона блондинка». «Чорт, ви були дотепний там, на горі, тоді вночі. Вночі, коли Джо прибрали. Броуді, напевно, знав щось хороше про Стернвудів, інакше він би не ризикував з тією картинкою, яку їм надіслав». «Ага, але він ризикнув. Що то було?» «То, за що платять 200 баксів». Я викинув у смітник ще трохи листів від шанувальників і запалив собі свіжу сигарету. «Нам треба вибратися з міста», – вів далі він. «Агнес – гарна дівчина. Ви не можете навішати на неї все це. В наші дні дамі нелегко давати собі раду». «Вона завелика для вас», – сказав я. «Вона прокотиться по вас і розчавить». «Це якийсь брудний жарт, брате», – він промовив з чимось таким, що стояло близько до гідності і змусило мене зміряти його поглядом. Я відповів: «Ви маєте рацію. Останнім часом я спілкуюся не з тим сортом людей. Пропоную вимкнути балаканину і взятися до справ. Що ви можете запропонувати за ті гроші?» «А ви заплатите?» «Якщо це допоможе, що?» «Якщо це допоможе знайти Расті Ріггана». «Я не шукаю Расті Ріггана». «Так я вам і повірив. То ви хочете це почути чи ні?» «Продовжуйте щебетати. Я заплачу за будь-що, що мені знадобиться. За 200-доларові папірці в моїх колах можна багато дізнатися». Едді Марс замовив Ріггана. Сказав він спокійно і відкинувся назад так, ніби його щойно призначили віце-президентом. Я махнув рукою в напрямку дверей. «Я навіть не буду з вами сперечатися», – відказав я. «Не буду даремно витрачати кисень. В дорогу маломірко». Він нахилився над столом. В кутиках його рота виднілися білі смужки. Він обережно гасив свою сигарету, знову і знову, не дивлячись на неї. З-за внутрішніх дверей доносився звук монотонного клацання по друкарській машинці до дзвінка, до пересуву, рядок за рядком. «Я не жартую», – сказав він. «Забирайтеся, не набридайте мені, я маю роботу». «Ні, не маєте», – сказав він різко. «Зі мною не все так просто. Я прийшов сюди, щоб викласти своє кіно, і я його викладаю. Я знав Расті особисто. Не дуже близько, але досить близько, щоб питати, як воно, хлопче, а він мені відповідав чи не відповідав, залежно від того, який у нього був настрій. Але він був хороший хлопець, він мені завжди подобався. Він запав на співачку на ім'я Мона Грант. Потім вона змінила прізвище на Марс. Расті розізлився і одружився з багатою дамою, яка шляється по кабаках, так ніби їй не спиться вдома. Ви все про неї знаєте, висока, темноволоса, має такий вигляд, що могла б виграти дербі, але то типаж, який сильно тисне на чоловіка. Психований. Расті не знайшов з нею спільної мови. Але, господи, він знайшов спільну мову з бабками її старого, хіба ні? Так ви думаєте? Цей Ріган був косоокий канюк, далекозорий. Весь час заглядав на одну долину вперед. Його майже не було там, де він був. Я думаю, йому було наплювати на бабки. А коли це говорю я, брате, то це комплімент. Зрештою, маленький чоловічок був не такий вже й тупий. Трьом з чотирьох аферистів такі думки навіть не прийшли б до голови, не кажучи вже про те, щоб виразити їх. Я сказав, то він втік. Він почав тікати, мабуть, з тою дівчиною Моною. Вона не жила з Еді Марсом, їй не подобалися його заняття. Особливо побічні, як от шантаж, крадені машини, укриття для гарячих хлопців зі сходу і так далі. Говорили, що одного вечора Ріган прямо сказав Еді, що якщо той коли-небудь вплутає Мону в якусь кримінальну розборку, то матиме справу з ним особисто. «Більшість з цього є в протоколі, Гаррі», – сказав я. «Вам не варто сподіватися на гроші за таке». Я переходжу до того, чого немає. Отже, Ріган звіявся. Я бачив його кожного дня по обіді у Варді. Він пив ірландські віскі і дивився на стіну. Він більше не говорив багато. Час від часу він давав мені ставку. Саме тому я й приходив туди, щоб збирати ставки для Песа Волгріна. Я думав, ви займаєтеся страхуванням? Це те, що написано на дверях. Думаю, при цьому він продав би вам страхівку, якби ви на нього нависли. Отже, з середини вересня я більше не бачу Рігана. Я не одразу це помічаю. Ви знаєте, як то воно є. Хлопець є, і ви бачите його, а потім його немає, і ви його не бачите, поки щось не змусить вас подумати про нього. Мене змусило те, що я почув, як якийсь хлопець сміявся, що жінка Еді Марса змилася з Расті Ріганом, а Марс поводиться як дружба замість того, щоб дратуватися. Ну, я розповідаю Джо Броуді, а Джо вже мізкує щодо чого. «З біса добре поміскував», – сказав я. «Не так, як копи, але все одно добре. Він хоче бабок. Він починає розуміти, що якщо він накопає щось на обидвох закоханих голубків, то, мабуть, зможе здерти двічі – раз з Еді Марса і раз з дружини Рігана. Джо трохи знав ту сім'ю». «Знав десь на 5 кусків», – сказав я. «Настільки він розвів їх трохи раніше». «Та?» – Гаррі Джонс помірно здивувався. «Агнес мала б мені про це розповісти. Дівки вони такі, завжди щось приховують». «Ні, ми з Джо проглядаємо газети і не бачимо нічого, тому ми розуміємо, що старий Стернвуд все зам'яв». «Потім одного дня у Варді я бачу Леша Каніно. Знаєте його?» Я похитав головою. «Цей хлопець такий крутий, яким і себе вважають деякі хлопці. Він робить роботу для Еді Марса, коли Марсові він потрібен, усуває проблеми. Він може прибрати хлопця між тим, як доп'є одну склянку і почне наступну. Коли Марсові він не треба, то й до нього не буде наближатися. І він не живе в Лос-Анджелесі. Ну, тут може щось бути, а може й не бути. Може вони щось накопали на Рігана, і Марс просто сидить, склавши руки, либиться і вичікує на шанс. Або, знову ж, це може бути щось зовсім інше. В будь-якому разі, я кажу Джо, і Джо починає пасти Каніно. Він вміє пасти. На відміну від мене. Я все розбовкую. Безкоштовно. І Джо випасає Каніно, коли той приїжджає до Стернвудів і паркується біля маєтку, а до нього приїжджає машина з дівчиною всередині. Вони перекидаються словами, і Джо думає, що дівчина щось передає, може бабки. Дівчина звалює – це дружина Ріггана. Отже, вона знає Каніно, а Каніно знає Марса. Тому Джо прикидає, що Каніно знає щось про Ріггана і намагається трохи витиснути для себе на стороні. Каніно звіюється, і Джо втрачає його. Кінець першої серії. Який на вигляд цей Каніно? Низький, міцної статури, коричневе волосся, коричневі очі і завжди одягнений в коричневий одяг і коричневий капелюх. Навіть його замшевий плащ коричневий. Їздить на коричневому купе. В містера Каніно все коричневе. «Перейдімо до другої серії», – запропонував я. «Без бабок це все». «Я не бачу тут 200 баксів. Місіс Ріган вийшла заміж за колишнього бутлегера з кабаків. Вона може знати інших людей його кола. Вона добре знає Едді Марса. Якби вона подумала, що з Ріганом щось сталося, Едді Марс був би саме тим, до кого вона б звернулася, а Каніно міг бути саме тим, кого Едді вибрав для виконання завдання. Це все, що у вас є?» «Ви дали б 200, щоб дізнатися, де дружина Едді?» – спокійно запитав маленький чоловічок. Тепер він привернув мою увагу повністю. Я ледь не розколов підлокітники свого крісла, спираючись на них. «Навіть якщо вона сама?» – додав тихим, радше зловісним тоном Гаррі Джонс. «Навіть якщо вона взагалі ніколи не тікала з Ріганом і тепер її утримують за 40 миль від Лос-Анджелеса в укритті, щоб поліція далі думала, що вона втекла з ним? За це ви заплатите 200 баксів сищику?» Я облизав губи. Вони були сухі та солені на смак. «Думаю, так», – сказав я. «Де?» «Агнес її знайшла», – сказав він похмуро. «Просто завдяки щасливому випадку. Побачили, як та виїхала на машині провітритися і змогла випасти її до самого дому. Агнес скаже вам, де він, коли триматиме гроші в руці». Я суворо на нього подивився. «Ви могли б розповісти це полісменам безкоштовно, Гаррі. У них в Центральному тепер є добрі аварійно-ремонтні бригади. Якщо вони вас лагодячи зламають, у них все ще буде Агнес». «Хай спробують», – сказав він. «Я не такий ламкий». «В Агнес, напевно, є щось таке, чого я не помітив». «Вона аферистка, сищику. Я аферист. Всі ми аферисти. Тому ми продаємо одне одного за 5 центів». «Добре, подивіться, чи ви зможете мене заставити». Він потягнувся за ще однією моєю сигаретою, акуратно вклав її собі між губів і запалив сірником так, як це роблю я, двічі не попавши по нігтю великого пальця і тоді допомігши собі ногою. Він рівномірно пихтів і пильно на мене дивився, маленький смішний крутий хлопець, якого я міг би докинути з основної бази до другої. Маленький чоловік у світі великих чоловіків. Щось у ньому мені подобалося. «Я ще нічого тут не виловив», – сказав він твердо. «Я прийшов поговорити про 200. Ціна незмінна. Я прийшов, бо думав, що піймаю тут щось чи піду геть, прийшов як один славний хлопець до іншого. А ви тепер розмахуєте переді мною копами. Вам має бути стидно за себе». Я відповів. «Ви дістанете 200 за цю інформацію. Спершу я сам мушу отримати гроші». Він встав, кивнув і туго обгорнув груди своїм зношеним маленьким пальтом з ірландського твіду. «Згода. В будь-якому разі краще, коли темно. Така справа, як перечити хлопцям типу Едді Марса, потребує обережності. Але людина має щось їсти. Ставки останнім часом мляві. Думаю, хазяїни сказали песові Волгріну ворушитися. Напевно, вам краще прийти в контору Фулвайдер Білдін, західи Санта-Моніки. 4:28 ззаду. І принесете гроші. Я відведу вас до Агнес». «Ви не можете самі мені розповісти? Я бачився з Агнес». «Я їй обіцяв», – сказав він просто. Він защепив своє пальто, безтурботно змахнув капелюхом, знову кивнув і побрів до дверей. І вийшов. Його кроки стихли в коридорі. Я спустився в банк, вніс чек на $500 і взяв 200 готівкою. Я знову піднявся наверх і сів у крісло, думаючи про Гаррі Джонса та його історію. Вона здавалася надто вже своєчасною. Їй була притаманна радше аскетична простота вигадки, ніж заплутане плетиво фактів. Капітан Грегорі мав би знайти Мону Марс, якщо вона була так близько до ввіреного йому району. Звичайно, якщо він намагався її знайти. Я думав про все це більшість дня. Ніхто не заходив до мене в кабінет. Ніхто мені не телефонував. Дощ все падав.